7 сакавіка папа Францішак узначаліць еўхарыстыю з нагоды 50-годдзя першай цэлібрацыі святой імшы паводле зацверджаных другім ватыканскім саборам новых літургічных нормаў. Літургія пройдзе ў рымскім касцёле ўсіх святых на вуліцы Апія Нова, у тым самым месцы, дзе ў 1965 годзе Павел VI цэлібраваў першую літургію па-італьянску. У сваёй гамілі тагачасны папа падкрэсліваў, што ён дае пачатак новай форме літургіі, якая будзе здзейсняцца ва ўсіх парафіях і касцёлах свету, якая павінна спрыяць вялікаму дыялогу паміж Богам і чалавекам. Першая святая імша па-беларуску таксама праходзіла ў 1965-м. Магчымасць выкарыстання беларускай мовы для еўхарыстычнай цэлібрацыі была зацверджана спецыяльным дэкрэтам саборнай камісіі па рэалізацыі літургічнай рэформы ад 9 чэрвеня 1965 года, дзякуючы ініцыятыве беларускай каталіцкай дыяспары і апостальскага візітатара для католікаў візантыйскага абраду з СССР у эміграцыі, слугі Божага біскупа Балеслава Слосканца.